Budeme čítať Numeri, 19. kapitolu.
Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol. Toto je ustanovenie zákona, ktoré prikázal Hospodin povediať. Hovor synom Izraelovým, aby vzali a doviedli k tebe červenú jalovicu bez vady, na ktorej nie je poškvrny, na ktorú ešte nebolo položené jarmo. A dáte ju Eleazárovi, kňazovi, ktorý ju vyvedie von za tábor a tam ju zabijú pred jeho tvárou. Eleazár, kňaz, vezme z jej krvi svojim prstom a pokropí jej krvou smerom ku stánu zhromaždenia 7-krát. A jalovicu spália pred jeho očami, jej kožu i jej meso i jej krv i s jej lajnom spália. Potom vezme kňaz cedrové drevo, izop a červec dvakrát farbený a hodí to doprostred ohňa, v ktorom bude horieť jalovica. A kňaz operie svoje rúcho a umyje svoje telo vodou a potom vojde do tábora. A kňaz bude nečistý až do večera. I ten, kto ju spálil, vyperie svoje rúcho vo vode a umyje svoje telo vodou a bude nečistý do večera. A čistý človek soberie popol z jalovice, složí ho vonku za táborom na čistom mieste a bude pre obec synov Izraelových, aby ho opatrovali k vode oddelenia na kropenie, je to obeť za hriech. A ten, kto zobral popol z jalovice, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera. A bude to pre synov Izraelových, ako i pre pohostina, ktorý bude pohostinným medzi nimi večným ustanovením. A ten, kto by sa dotkol mŕtvého, nech by to bola bývala jakákoľvek duša človeka, bude nečistý 7 dní. Ten sa tým bude očisťovať od hriechu 3. dňa a 7. dňa bude čistý. Ale ak by sa neočistil 3. dňa od hriechu, nebude čistý 7. dňa. Ktokoľvek by sa dotkol mŕtvého duše človeka, ktorý zomrel a neočistil by sa od hriechu, poškvrnil príbytok Hospodinov, tá duša bude vyťatá z Izraela, lebo voda oddelenia nebola nakropená na neho, nečistý bude jeho nečistota, bude vždy na ňom. Toto je zákon o tom, keby človek zomrel v stáne. Každý, kto vojde do takéhoto stánu, ako i každý, kto vtedy bol v tom stáne, bude nečistý 7 dní. I každá nádoba odkrytá, na ktorej nie je priviazanej pokrývky, bude nečistá. A tak i každý, kto by sa dotkol na poli zabitého mečom, alebo mŕtvého vôbec, alebo kosti človeka, alebo hrobu, bude nečistý 7 dní. Pre takého nečistého vezmu z prachu spáleného obeti za hriech a naliejú naň živej vody do nádoby. A čistý človek vezme izop, zamočí ho do vody a pokropí stán a všetky nádoby i všetky duše, ktoré boli tam, i tak i toho, kto sa dotknul kosti, alebo zabitého, alebo iného mŕtvého, alebo hrobu. Čistý pokropí nečistého 3. dňa a 7. dňa a tak ho očistí od hriechu 7. dňa. Potom operie svoje rucho, umie sa vodou a večer bude čistý. Ale človek, ktorý by bol nečistý a neočistil by sa od hriechu, tá duša bude vyťatá spomedzi zhromaždenia, lebo znečistil svätinu Hospodinovu. Voda oddelenia nebola nakropená na neho, nečistý je. Bude im to večným ustanovením a ten, kto kropí vodou oddelenia, operie svoje rúcho. A ten, kto by sa dotknul vody oddelenia, bude nečistý až do večera. A všetko čokoľvek by sa dotknul nečistý, bude nečisté. Ako aj duša, ktorá by sa toho dotkla, bude nečistá až do večera.
Ďakujem, pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosím ja ťa to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes si pripomenieme niektoré veci z posledných čas a zaznejú to aj nové doplňujúce výklady posledných čas. Pán Ježiš, keď druhý raz príde, jeho príchod bude na Olivový vrch. Skutky 1.7 až 1.11. On im povedal, vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei a Samárii až po samý kraj zeme. Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali, mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Pri na nebo vstúpení pána Ježiša apoštoli ešte stále v nádeji očakávali pozemské kráľovanie Ježiša Krista a pozemské kráľovstvo. Ich postoj bol správny, lebo sám pán Ježiš im o tom vykladal a vyučoval ich o tom a predpovedal im, že nastane Božie kráľovstvo na zemi. Po zmrtvých stane pána Ježiša sa preto o to viac apoštoli nádejali, že Božie kráľovstvo už nastane. Skutky 1.3. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. Ale pán Ježiš svojim apoštolom pred vystúpením na nebesia oznamuje, že im neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Dve slova, časy a chvíle, alebo iný preklad doby, poukazujú na znaky a udalosti, ktoré budú predchádzať druhému príchodu pána Ježiša Krista. Pán Ježiš oznamuje apoštolom, že Otec tieto časy určil svojou mocou a oni tieto časy ešte v tomto tele pozemskom nezažijú. Ale keď na apoštolov zostúpi Svätý Duch, budú mu svedkami po samý kraj zeme. Matúš 24, 14, 15. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Čiže na to zostúpi Duch Svätý, aby sa evanjelium hlásalo po celom svete. A potom príde koniec. Hej. Keď uvidíte hlavno spustošenia na svetom mieste, ako predpovedal prorok Daniel, kto číta, nech pochopí. Nasledovníci Ježiša Krista dostanú Ducha Svätého, ale nie na to, aby ho hopkali a váľali sa na zhromaždeniach a seba tešili a dostávali sa do extatických stavov, ale dostali na to Ducha Svätého, aby hlásali evanjelium po celom svete. A keď evanjelium bude ohlásené pohanom, keď sa obráti určený počet pohanov, potom nastane doba a časy, keď bude blízko skutočné pozemské Božie kráľovstvo. Pán Ježiš pred očami apoštolov na Olivovej hore vystúpil na nebesia. A kým sa apoštoli za ním dívali uprene do neba, oblak im ho zakryl. Tedy zastali pri nich dvaja anjeli v ľudskej podobe a povedali proroctvo. Ako druhýkrát príde Pán Ježiš a kde druhýkrát z neba príde na zem? Skutky 1.11, že Pán Ježiš príde tak, ako ho apoštoli videli odchádzať. Ako odišiel Pán Ježiš na Olivovom vrchu do neba, tak druhýkrát zostúpi Pán Ježiš tiež na Olivový vrch v Jeruzaleme a zriadi Božie kráľovstvo. O tom nám svedčia aj starozákonné proroctvá, napríklad Zachariáš 14.4. Nohami v ten deň zastane na Olivovej hore, ktorá leží pri Jeruzaleme na východ a Olivová hora sa rozštiepi na polovice, smerom na východ západný, na Veľkú dolinu. Polovica hory sa posunie na sever, polovica na juh. Olivová hora sa nachádza východne od Jeruzalema. Medzi Jeruzalemom, ktorý je na kopci, a Olivovou horou, ktorá je tiež na vyššom kopci, je údolie Cedron. Vrchol na nebo vstúpenia pána Ježiša na Olivovej hore leží o 45 metrov vyššie ako samotné miesto Jeruzalém. Skutky 1.11, vtedy po na nebo vstúpení sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. V sobotu bolo dovolené prejsť vzdialenosť 2000 lakťov, čo je zhruba 800 metrov. Pri druhom príchode pána, keď zostúpi pán nohami na Olivovú horu, bude veľké zemetrasenie a veľké pohyby zeme. Tedy kopce na zemi sa zrovnajú a Jeruzalém a chrám bude jediný veľký vrch na zemi, aby bol zďaleka viditeľný. Kopce sa tak znižia, že aj Olivový vrch, ktorý je dnes vyšší ako Jeruzalém, sa tak zniží, že bude pod úrovňou mesta. A ako som čítal Zachariášovi 14.4, z Olivového vrchu sa stane veľká dolina. Apoštolom neprislúchalo poznať časy a doby poukazujúce na druhý príchod, ale sami apoštoli potom tieto časy a doby vo svojich listoch ešte viacej upresnili ďalšími proroctvami. Skôr ako nastane druhý príchod Pána Ježiša, sme viackrát povedali, že musia sa naplniť proroctva a musí byť postavený Jeruzalemský chrám. Dnes si túto časť proroctiev bližšie rozoberieme. Pred druhým príchodom Pána Ježiša bude už minimálne 7 rokov Jeruzalemský chrám existovať a budú sa v ňom konať predpísané obete. Pri druhom príchode Pána Ježiša pohyby zeme spôsobia, že z pravej strany Jeruzalemského chrámu bude smerom na východ vytekať voda. Ozdravujúca voda pre všetky národy a tá bude z chrámu tiecť cez bývalý olivový vrch. Prečítam s výkladom Ezechiela 47:1-12. Potom ma vyviedol späť ku bráne domu a hľa spod prahu domu na východ vyvírala voda. Dom bol totiž obrátený na východ a voda prúdila spod pravej strany chrámu južne od oltára. I zaviedol ma smerom k severnej bráne a obrátil ma po ceste vonku vonkajšej bráne obrátenej na východ a hľa voda prúdila z pravej strany. Pri druhom príchode Pána Ježiša tak začne spod chrámu vytekať prameň vody z pravej strany chrámu. O tom hovoria aj iné proroctvá starého zákona, Joel 3:18. A stane sa toho dňa, že vrchy budú kvapkať sladkým vínom, brehy potečú mliekom, všetky potoky Judové potečú vodami a prameň bude vychádzať z domu Hospodinovho a bude napájať dolinu Šítim. Zachariáš 14:8. A stane sa toho dňa, že budú vychádzať živé vody z Jeruzalema, jedna ich polovica pôjde do východného mora a druhá polovica do západného mora, v lete i v zime tak bude. Zachariáš nám hovorí, že ten prameň sa bude vytekať aj na východ, do mŕtvého mora, aj na západ, do stredozemného mora. Pre stručnosť verše vyťahujem po jednom, ale vo vlastnom záujme si prečítajme aj celý kontext kolónii, hej, čo sa všetko kolónii tých veršov deje, a celé kapitoly, hej, aby ste lepšie porozumeli, čo sa vtedy bude diať. V katolicizme poznáme dobre obrad kropenia svetenou vodou, keď kňaz išiel pomedzi ľudí a kropil ich svetenou vodou a spievalo sa izopom a pokropanie a bude mne čistejší. A na verkuna sa spievalo na ten istý nápev: zrel som vodu z pravej strany chrámu tiec, aleluja. Spásu našli v nej kropení, spievajú aleluja. Čiže to zobrali z týchto veršov, hej? Na čo nastane tisícročného kráľovstva. Katolíci veria, že Božie kráľovstvo je tu a teraz na zemi. Vidíme na tróne, hej, toho tam ich najvyššieho, tak preto asi si to myslia. Na prvý pohľad vyzerá, že katolíci urobili tento obrad podľa písma, ale pozrime sa na to bližšie. Biblia nám hovorí, že voda bude vyvierať z pravej strany chrámu, pravej strany oltára. Katolíci si urobili z toho krstiteľnice na ľavej strane chrámu, na ľavej strane oltára. Biblia hovorí, že z pravej strany chrámu bude voda živá a bude mať uzdravujúcu moc. Katolíci si vymysleli svetenú, počarovanú vodu presnými formulkami, hej, a úkonmi skrze ruky kňaza. A táto voda, ako spievajú, má spásne účinky. Spásu našli ňu ukropení, hej. Pri krste batoľaťa dávajú tiež tejto vode spásne účinky. Vďaka tejto svetenej vode v odzovkách sa stáva batoľa katolíkom navždy podľa ich učenia. Biblia hovorí o živej vode, Božím zásahom tečúcej. Katolíci si učenili svetenú vodu s ľudským zásahom. Biblia hovorí, že voda bude tečúca a čím ďalej bude od chrámu, tým bude mohutnejšia. Katolíci majú stojatú vodu a trošku vody v kamenej vaničke. Biblia na mnohých miestach hovorí, že dvere chrámu budú na východ. Katolíci majú dvere kostolov na západ. Katolíci robia všetko naopak, lebo nepoznajú písmo. Ich Bohom nie je Pán, ale diabol. Na prvý pohľad všetko okolo katolíckej náuke či obradov znie tomu, kto nepozná písmo, ako podľa písma. Ale vidíme, že celá ich náuka je opak písma na čele s omšou, s tajomstvom. Voda vytekajúca z pravej strany chrámu bude vodou, ktorá bude na uzdravenie ľuďom a zvieratám v tisícročnom kráľovstve, ale nespaseným, lebo my budeme mať premenené tela. Ezechiel 47.3.4 pokračujem. A keď vychádzal muž na východ, mal mernú šnúru o svojej ruke a nameral 1000 lakťov a prevedol ma cez vodu, voda, vodu po členky. Potom nameral 1000 a prevedol ma cez vodu, vodu po kolena a zasa nameral 1000 a prevedol ma cez vodu po pás. Čiže 1000 a 1000 je už 2000. Na mieste Olivovej hory bude voda v tom mieste po pás. Ezechiel 47, 5 až 8 ďalej. Potom odmeral 1000, rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda zrástla, že bolo treba po nej plávať. Bola to rieka, ktorá sa neprebrodí. I riekol mi, videl si, syn človeka? Potom ma znovu zaviedol na breh rieky. Keď som sa obrátil, hľa, bolo na brehu rieky z jednej i druhej strany veľké množstvo stromov. Povedal mi, táto voda prúdi do východného kraja a steka na púšť, ústi do mora, a keď sa vleje do mora, voda sa uzdraví. Ezechiel 47, 9 až 11 pokračujem. A každý živočík, ktorý sa hýbe, bude žiť tam, kde táto rieka príde, bude veľké množstvo rýb. Keď tam táto voda príde, uzdraví sa a bude žiť všetko, k čomu táto rieka dôjde. Budú nad ňou stať rybári od Engadu až po Engalim, a budú miesta na rozostieranie sietí, budú v nej tie druhé ryb, čo o veľkom mori, množstve veľmi veľkom. Jej kaluže a močariska sa však neuzdravia, budú prenechané soli. Kto bol v Izraeli, vie, že pri mŕtvom mori je oáza Engedi, ktorá sa nachádza v polovici západnej časti mŕtvého mora. Druhé miesto, ktoré sa spomína, tu je Engalim. Nie je známe, hej, pre tento čas, možno biblisti to vykladuje ako Ein Fesku, ktorá je severozápadne od mŕtvého mora, blízko Kumránu, alebo sa jedná o miesto na opačnom brehu Engedi, aby rybári boli zmienení na oboch stranách mora. Bažiny vody prúdiacej z chrámu ale budú mŕtve a plné soli, ktorá sa bude používať v tisícročnom kráľovstve na solenie jedál, aj na obete, ktoré sa budú prinášať v chráme. O tom nám hovorí Ezechiel 43:24, hej, o solení jedál a obeti. V tisícročnom kráľovstve budú v chráme aj obete pre pána, aj krvavé obete. Spaseným ľuďom nebude treba krvavé obete, lebo už budú mať premenené, oslavené tela skrze Ježišovu jedinú dokonalú, dokončenú a dostatočnú obetu. Ale obete za hriechy budú pre nespasených, ktorí v tisícročnom kráľovstve budú hrešiť, a tak budú za nich kňazi a leviti tieto chrámové obete prinášať, a tak budú môcť aj tí pristupovať pánovi a kláňať sa mu. Pre nespasených nebude platiť obeta kríža Ježišova, ktorá platí pre nás, že máme prístup k Bohu, hej? Lebo táto možnosť uveriť a prijať sa skončí pred druhým príchodom pána navždy, preto budú v chráme aj obete v tisícročnom kráľovstve. Ezechiel 47.12 a pri rieke na jej brehu z jednej i z druhej strany budú raz rozličné ovocné stromy, ich listie neuvedne a ich ovocie nepominie. Každý mesiac budú mať prvotiny, lebo ich vody vyvierajú zo svätyne, preto ich ovocie bude na pokrm a ich listie na liek. Voda z chrámu, ktorá bude tiec na východ k mŕtvemu moru, urobí z izraelskej púšte doslova raj, a ovocné stromy popri tejto vode bude nepretržite rodiť každý mesiac, a ich listie bude ako uzdravujúci liek pre národy, ktoré sa budú chodiť kláňať pánovi do Jeruzalemského chrámu. Podobné verše máme aj v Zjavení 22. kapitole, ale týkajú sa už nového neba a novej zeme a nového Jeruzalema, ktorý zostúpi z neba po tisícročnom kráľovstve. Kto ešte nebol v Izraeli, odporúča mu navštíviť túto krajinu. Božie slovo sa tak úplne číta a chápe, keď si pri čítaní Božieho slova predstavíte tie miesta, kde sa odohrával Ježišov život. Keď si spomeniem, ako vyzerala púšť okolo mŕtvého mora a potom ako bude z nej raj, to bude nádhera potom. Už teraz je Izrael nádherná krajina a potom bude rajom. Doteraz sa v mŕtvom mori dá ľuďom plávať na vode ako skapatej rybe hore pupkom. Aj to bol veľký zážitok, chcieť sa ponoriť do mŕtvého mora, ale voda človeka nepustila pod vodu a držala ho na vrchu ako korkovú zátku. A v tisícročnom kráľovstve bude mŕtve more, plné rýb, bude to živé more. Červená jalovica. O videách, ktoré ste mali možnosť vidieť pred Vianocami, ktoré som poslal všetkým, hej, ktorí máme od brata Ľuda. Sme videli, ako Izrael je už veľmi blízko k postaveniu 3. Jeruzalemského chrámu. Kedy ho postavia? Vo videách Židia hovorili, že čoskoro. Kedy nastane druhý príchod pána? Po postavení Jeruzalemského chrámu. Takže ak sa postaví Jeruzalemský chrám, pán príde čoskoro. Ak sa chrám postaví čoskoro, tak sa naša generácia dožije druhého príchodu pána. Na čo čakali a zliadali apoštoli a milióny kresťanov 2000 rokov, to sa pre našu generáciu môže stať čoskoro realitou. No skôr ako pán Ježiš druhýkrát príde, musí sa vyplniť veľa proroctiev, ktoré ste mali možnosť vidieť na schéme zjavenia apoštola Jana. Keď som na tabuľu kreslil tieto, hej. Toto všetko sa ešte musí vyplniť skôr ako pán Ježiš príde. Lukáš 21, 29 až 33. A povedal im aj podobenstvo. Vidzte fík a všetko stromovie. Keď už púšia a vidíte to, sami o seba viete, že už je blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto všetko deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Amen vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Tak ako vieme, že keď strom púči, bude blízko leto, tak všetky tieto koncočasové proroctvá nielen z Evanjelia budú do bodky naplnené a kresťania, žiaľ iba kresťania budú vedieť, že je blízko príchod pána. Určite aj svet, aj médiá budú kadečo písať, že sa plní niečo podľa písma. Neobratení to budú brať ako výsmech, lebo budú zahltení kadejakými proroctvami od Nostradama, od Babivangy, či Sibily, či novodobých charizmatických vidcov, či samozvaných prorokov, či teologov, neveriacich Boha. Biblické proroctvá tak budú potom brať ako jedny zo sto. Lukáš 17, 26 až 30. Ako bolo v dňoch Noého, tak bude aj v dňoch syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a prišla potopa a zahubila všetkých. A podobne sa, ako sa dialo vo dňoch Lotových, jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Boh, aby pršal oheň a síra z neba a zahubil všetkých. Tak iste bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví syn človeka. Teraz v čase dovolenkom sme pozerali s manželkou druhú svetovú vojnu vo farbe. Bojovalo sa po celom svete, celý svet bol zapojený do vojny. Boli veľké škody na majetkoch, veľa mŕtvo. Napriek tomu ľudia stále sa ženili, vydávali, budovali, kupovali, predávali. Je dobre pripomenúť si, ako to vyzeralo v druhej svetovej vojne. Na internete si nájdete druhá svetová vojna vo farbe. Je to 13-dielný seriál. Sú tam zábery, aké doteraz ešte neboli zverejnené. Prečo to odporúčam vidieť? Lebo koncočasové udalosti budú ešte horšie. A to isté bude pred príchodom pána Ježiša. Bude ešte viac katastrof, ešte väčšie vojny, ešte väčšie hladomory, ešte viac mŕtvol. Ale ľudia sa budú ďaliali ženiť, vydávať, budovať, stavať zničené, kupovať, predávať, až pán príde a všetko zničí. V niektorých zboroch, ktoré neveria v tisícročné kráľovstvo, kresťania neprikladajú znameniam druhého príchodu pána dôležitosť. Na otázky, keď budú ľudia označení číslom šelmy na čelo alebo na ruku a nebudú môcť kupovať či predávať, reagovali, že v pohode sa môžu dať kresťania označiť, lebo dôležitá bude viera, čo je v srdci a nie nejaká značka, kvôli ktorej nebudú ľudia kupovať či predávať. Ale žiaľ, hlboko sa mýlia, ukazujú tým, že nesledujú znamenia čias. Za druhé ukazujú, že nebudú chcieť poslúchať Božie slovo. Dúfame, že to tak nebude potom. Za tretie ukazujú tak, že kľudne sa dajú označiť znamením šelmy, čiže diabla len preto, aby mohli kupovať a predávať. Za štvrté pripadá im to smiešne a trápne a neveria, že niečo také môže nastať. Piaté. Zjavenie 19.20 hovorí o tom, že ten, kto prijal znamenie šelmy, bol zvedený do blúdu. Čiže to nestačí, hej? Prijať, ale ten, kto ho prijal, bol zvedený do blúdu. A kláňal sa obrazu šelmy, čiže diablovi. To znamená, že nemôže mať niekto v sebe Krista a zároveň znak diabla a kláňať sa znaku šelmy. Čiže každý, kto ho príjme, bude zvedený do blúdu. Za šieste, tí, ktorí príjmu znamenie šelmy, skončia do jedného v pekle. Zjavenie 14.11. A dým ich mučenia bude vystupovať na veky vekov a nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu a jestli niekto príjme znamenie jej mena. 3,5 roka pred druhým príchodom Krista, keď už budú chrám a nastane oholná spustošenia, až vtedy bude to znamenie šelmy, budú mať ľudia na výber prijať znamenie šelmy a užívať si tohoto biedného života ešte 3,5 roka a potom zahynúť na veky v pekle, alebo neprijať znamenie šelmy a tak mnohí zahynú v tomto veku od prenasledovania. Zjavenie 13.15. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobití. Všetci kresťania ale nebudú pobití a všade nebude rovnaké prenasledovanie, lebo niektorí podľa písma prejdú súženiami a budú vytrhnutí pri trúbení poslednej polnice pred poslednými katastrofami pri príchode pána. Niektorí zmýšľajú tak, že potom si ten znak z tela vyberiem, hej, keď bude treba. Žiaľ, ale nebude to možné, lebo kto už v tom čase príjme znamenie, tak to už bude navždy. Bude zvedený do blúdu a už nebude rozmýšľať o tom, či si ho vybere. A znak šelmy príjmu len kresťania v úvodzovkách, ktorí neboli skutočnými kresťanmi. Za druhé, skôr ako šelma označí svojich, Boh najprv označí svojich obratených v Izraeli, ktorí budú smelo ohlasovať evanjelium prvého 3,5 roka, v čase 7 rokov pred Kristom, ale nie len Izraelitov, ale aj svojich spasených kresťanov. Všetkých, o tom hovorí zjavenie 7.3, zjavenie 9.4, Ezechiel 9.4. A potom druhého 3,5 roka šelma si označí svojich. Sa pozrieme na to, kto urobil tie dve videá o tom, že sa ide stavať Jeruzalemský chrám. Boli to ľudia okolo katolického pátra Eliáša Dohnala. Kto je to Eliáš Dohnal? Je to český katolický charizmatik. Po komunizme v katolicizme viedol charizmatické akcie. Potom neskôr založil akciu Modlitbový zápas, kde sa 24 hodín non-stop v mnohých katolických farnostiach modlilo na rôzne úmysly. Aj my doma sme boli účastní tohoto nepretržitého modlenia. Každý, kto sa k tomu prihlásil, mal na starosti modlenie sa v jednu hodinu dňa. Tí starší, ktorí nemohli v noci spávať, si vybrali nočné hodiny, čiže v kuse nepretržite sa modlilo 24 hodín. Ne? Potom uvidiac zlo ekumenizmu, začal páter naliehať a písať pápežom a cirkevným hodnostárom, že ďaká duchu Asisi sa pápeži a všetci pod nimi exkomunikovali z katolíckej cirkvi. Čiže aj video Duch Asisi je dielo Eliáša Dohnala. V roku 2008 spolu s ďalšími troma kňazmi bez vedomia Vatikánu bol vysvetený za biskupa. Rímska cirkev ho exkomunikovala. Odišiel na Ukrajinu, kde doteraz pôsobí a založil tam ukrajinskú pravovernú grécko-katolickú cirkev. Od roku 2011 je patriarchom byzantského katolického patriarchátu na Ukrajine, ktorý si založil. Hej. Niektorí rímski kňazi na Slovensku, asi 6 ľudí v to vtedy bolo, sa prichýlili na jeho stranu a na Slovensku nasledujú Dohnala pod názvom Baziliáni. Jedným časom sa písalo veľa a dlho o ich odchode z rímskej cirkvi vo všetkých novinách na Slovensku. Čiže sú to charizmatici, ktorí veria, že po druhom vatikánskom koncíle rímska cirkev odpadla od viery a oni sami sa prezentujú ako pravoverní katolíci, veria z náuke do druhého vatikánskeho koncílu. Rovnako ako všetci charizmatici hovoria o spasení viery, ale iba slovami. Naďalej slúžia omše, ale také svojské v charizmatickom štýle a protestantov považujú za heretikov. V podstate podľa nich sú všetci heretici, iba oni sú tí praví a preto vyzývajú ľudí na obrátenie sa k ich štýlu života a viery. Pomeraním podľa Biblie sú zasa len ďalšou sektou zvádzajúcou ľudí do záhuby. Do videí, ktoré ste uvideli, ktoré Dohnalovci vytvorili, si vkladali svoje komentáre. Ako napríklad ste mali možnosť počuť, že sa pohoršovali nad budovaním chrámu, lebo veria, že v ňom bude Antikrist, ale o Kristove a tisícročnom kráľovstve nepadla ani zmienka, ani o proroctvách o budovaní chrámu. Oni tomu neveria, lebo veria tiež, že tisícročné kráľovstvo je teraz. Keďže tieto videá vytvorili, komentujú si ich po svojom. Nám tak ukazujú, že nepoznajú písmo, len ústami hovoria charizmatické prázdne slova. Katolicizme táto katolická odnož spravila veľký vietor a dokonca náš bývalý farár rozmýšľal sa k ním pripojiť. Či napríklad iná katolická charizmatická odnož, ktorá sledovala proroctva, dohnala a jeho výklady znamenia čas, riadila sa niektorými jeho slovami pri Žiline vo Veľkom Rovnom, robili, a neviem, či ešte robia, katolické biblické vyučovania s dovolením miestneho biskupa. Viedol to charizmatik Rudko Toman. Ale aj táto ďalšia odnož si razila svoje teórie a vystúpiť z rímskej cirkvi nemienili, bolo im tam dobré, hoci v učení, v ekumení a pápežstve videli zlo. Pán ma viedol aj takýmito cestami cez takýchto ľudí, ale nakoniec som videl, že ani jedni, ani druhí nejdu podľa písma a vystúpenie z rímskej cirkvi preto bolo nutnosťou. Čo sme mali možnosť vidieť vo videách? Vo videách sme mali možnosť uvidieť, že Židia už stihli zasvetiť oltár, ktorý bude v budúcom chráme. Videli sme, ako urobili pamätnú medailu, ktorá zobrazuje perského kráľa Kyrosa alebo Cyrusa, ktorý sa zaslúžil o postavenie druhého jeruzalemského chrámu. Prečítať si to môžete v Ezdrášovi 1. kapitole a vlastne celá kniha Ezdráš o tom hovorí. A na medailu dali aj tvár prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa teraz zasluhuje o znovupostavenie 3. jeruzalemského chrámu. Ďalej sme uvideli, že Synedrin má už iba tú červenú jalovicu, ktorá má byť prvou obeťou v znova postavenom chráme. Jalovica podľa videí vyzerala ako polročná, dokedy jalovicu ale možno brať ako jalovicu. Pre gazdov jalovica nie je dlho jalovicou, lebo ako náhle je schopná reprodukcie, čiže dáka 14-mesačná, pripustí sa a keď sa otelí, po 285 dňoch je už z nej kráva, ktorá mlieko dáva. Kvôli mliečnemu úžitku aj kvôli novému potomstvu sa jalovica pripúšťa a potom každý rok, lebo mliečná úžitkovosť je najväčšia po otelení a potom po otelení zasakle sa, tak potom znova treba pripúšťať. Čiže jalovica po otelení je krava. Bík je samec kravy, je to divoké zviera a po vyškopení sa volá vol a vol je krotký a dobre ovládateľný. V písme máme niekoľkokrát zmenenú trojročnú jalovicu. Napríklad u Abraháma, kedy trojročná jalovica bez udania farby je rozťatá na poli a bola s inými zvieratými rozťatými na poli zmluvou medzi Bohom a Abrahámom, Genesis 15:9. Bola to zmluva viery. Synedrin môže túto jalovicu držať a obetovať ako trojročnú, v tom prípade by chrám postavili do 3 rokov, alebo jalovicu môžu obetovať aj viacročnú. Čiže pokiaľ sa nepripustí a nedajú na ňu jarmo, tak môže byť jalovica v životnosti, ako sa dožíva hovädzí dobytok, zhruba 15-ročná maximálne. Čiže tretí jeruzalemský chrám môže byť vystavený tak rýchlo, aby mohli obetovať trojročnú jalovicu, alebo môže aj do 15 rokov. Jak to všetko v tom videu bolo pravdivé však. Podstatou pre vybratú jalovicu bude, aby mohla byť obetovaná, ako sme dnes čítali, že nesmie byť na ňu vložené žiadny jarmo a nesmie sa oteliť. Vystavaná má aj otázka, keď Židia postavia tretí jeruzalemský chrám, budú ako prvý obetovať jalovicu? Trojročnú, červenú? Nevieme. Červená jalovica, výklad dnešného čítania. Dnes sme v knihe Numeri čítali o jalovici, ale táto červená jalovica slúžila inému účelu ako v Abrahamovej zmluve. Táto červená jalovica bola pred obrazom pána Ježiša. Všetko, čo sa s ňou robilo, sa splnilo v pánu Ježišovi. Červená jalovica musela byť bez vady, bez poškodiny, na ktorej ešte nebolo vložené jarmo, čiže nezapriehala sa do prejac a ťahania. Život pána Ježiša bol bez vady, bez poškodiny. Nebolo na ňom jarmo, nebol ujarmený hriechom, hriech nad ním nemal vládu. Červená jalovica, jej farba znamená vykúpenie. Červená je symbolom vykúpenia z hriechu. To, že bola samica, znamená, že to bola obeť za vykúpených. Obeťami za hriech boli samce. Jalovica bola zabita za táborom. Pán Ježiš zomrel za mestom. Tábor je predobraz cirkvi, miesto, kde sa zdržuje Boží ľud. Byť mimo tábor znamená byť oddelený od spoločenstva. Príkaz k tomu, čo sme dnes čítali, bol Izraelitom daný, keď putovali po púšti a neboli ešte zasľúbené zemi a nebol postavený chrám a mal to byť večným ustanovením. Obeť červenej jalovice pozostávala z dvoch častí. V prvej časti je obetovaná krv obeti, v druhej časti je obeť spálená. Kňaz pokropil len trochu krvi pred Božiu tvár smerom k stanu stretávania, k svetostánku. To symbolizuje, že krv Pána Ježiša uspokojila Božie požiadavky. Izraeliti vtedy pokropení neboli. Svetostánok bol v tábore, uprostred tábora, to znázorňuje spoločenstvo Boha s človekom. Ako získame spoločenstvo s Bohom, musí byť prítomná krv a hriech musí byť odsúdený. Buď príde človek pred Boha bez hriechu, ale žiaľ taký človek neexistuje, alebo príde s krvou. Všetci sme hriešni a preto musí byť preliatie krvi. Nekrvavá obeť omša nemôže teda odstraňovať žiadne hriechy, ani živých, ani duší v očistci. Omša je obrovský podvod na miliarde nevedomých ľudí. Boh musí odsúdiť hriech, až potom môže človek s ním vstúpiť do spoločenstva. Bez súdu hriechov a preliatej krvi nik nemôže byť spasený. Súd vyžaduje krv. Krv smerom ku svetostánku bola pokropená 7 krát. 7 je symbol dokonalosti v Biblii. Smrť Pána Ježiša a jeho krv dokonale uspokojila Božie požiadavky. Kristova krv je dostatočná na to, aby zmila všetky naše hriechy. Stačila obeta jednej jalovice. Zbytok krvi bol vyliatý do ohňa. Potom bola hodená do ohňa aj celá jalovica, aj s črevami, aj s lajnom. Všetko. Do ohňa bolo priložené aj cédrové drevo a izop a karmínové farbivo, čo bolo v čítaní označené ako červec, dvakrát sfarbený. Toto všetko zhorelo na popol. Potom už nebolo treba krvi, ale popola. V popole je všetko, aj krv z jalovice. To znamená, že v tomto popole je Kristovo vykúpenie a účinnosť jeho večného vykúpenia. Ceder a izop, ich začiatočné písmená, sú prvým a posledným písmenom hebrejskej abecedy. Prvá kniha Kráľovstva 5.13 nám hovorí, že Šalamón bol veľmi múdry a vedel hovoriť o všetkých stromoch od cédru až po izop, čiže poznal všetko od A po Z, vyčerpal všetko o každej téme. Ceder a izop znamená, že my všetci a všetko z nás prešlo ohňom a súdom v osobe Ježiša Krista. Karmínové farbivo, červec dvakrát sfarbený, znamenajú naše hriechy. Izajáš 1.18 hovorí, že naše hriechy sú ako šarlát. Ježišovi Kristovi boli odsúdené všetky naše hriechy. Po preliatí krvi a spálení jalovice sa už používa popol. Numer 19.11 hovorí o funkcii popola. Ešte sme vo svete a ešte hrešíme, dotýkame sa ako keby mŕtvol. To znamená, že každodenne hrešíme. Mŕtvola symbolizuje, že hriech vykonal svoje dielo. Výsledkom pôsobenia hriechu je smrť. Preto Izraeliti boli po dotyku mŕtvoly nečistí a museli sa očisťovať popolom z jalovice. Popol sa vkladal do živej vody, čo je predobraz Ducha Svätého. Očisťovanie vodou s popolom symbolizuje naše každodenné vyznávanie hriechov. Vďaka Duchu Svätému vidíme svoje hriechy a vyznávame ich. Hebrejom 9.13 a 14. Lebo jestli krv kozlov a bíkov a popol jalovice kropiaci z obecnených, poškolených posvecie na čistotu tela, okoľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba bezvadnému Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste sveto slúžili živému Bohu. Jedna vec je istá, Jeruzalemský chrám musí byť postavený a pre kresťanov to bude znamením veľmi blízkeho príchodu Pána. A tí, ktorí sa dožijú postavenia chrámu, tí sa dožijú aj príchodu Pána. K postaveniu 3. Jeruzalemského chrámu máme príkazy v Ezechielovi 40. kapitole až po koniec knihy, čiže po koniec 48. kapitoly. Tam sa ale píše, že prvá obeť v novopostavenom oltári má byť junec, čiže bíček. Ezechiel 43, 18 až 19. A riekol mi, synu človeka, takto hovorí Pán Hospodin, to sú ustanovenia oltára v deň, ktorý bude spravený, aby obetovali na ňom zápalnú obeť a kropili naň krv. A dáš kňazom levitom, ktorí sú zo semena Cadokovho, blízky mne, hovorí Pán Hospodin, aby mi svetoslúžili junca z hoviet na obeť za hriech. Takže neviem, prečo chcú ako prvú obeť Židia obetovať na oltári červenú jalovicu, aký to bude mať význam. A kto ho vie, ako bol vlastne aj spravený preklad z tých videí, hej, a komentár dohnal o ich videách, čo bola vlastne realita a čo oni si tam svoje doplnili z dohnalových myšlienok, to sa nedozvieme, hej. Nebo to tam vidno, že nepoznajú písmo, tak mohli tam si doplniť svoje, hej. Je tam daný svojský komentár, ktorý vyjadroval dohnalovú vieru a neznalosť posledných čias z písma, preto tam niektoré veci zneli čudne, nejasne a nebiblicky. Ale pre nás je podstatné, že sme sa vďaka ním dozvedeli o tom, že je až veľmi blízko postavenie Jeruzalemského chrámu. Až sa začne stavať chrám, ba už dnes, musíme svoje životy prispôsobiť tomu, aby sme vedeli nejako žiť a prežívať aj počas nástupu Antikrista na scénu tie časy. Pripomenieme si teraz udalosti, ktoré nastanú 3,5 roka pred druhým príchodom pána, čo vtedy nastane váhavnosť spustošenia v Jeruzalemskom chráme. Jeruzalemský chrám bude stáť a obetovať sa tam bude plnom v prúde v tom čase. Marek 13.14. A keď uvidíte ohavnosť spustošenia predpovedanú prorokom Danielom, že stojí tam, kde stáť nemá, kto čítaš rozumej, tedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. Tri evanjelia, Matúš, Marek, Lukáš, nám predpovedajú, aké budú znamenia toho blízkeho príchodu pána. Doma si prečítajte aspoň z jedného evanjelia udalosti s kontextami. Marek 13.29-40, tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko pred dvermi. Amen, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, dokáž sa to všetko nestane. Postavenie Jeruzalemského chrámu znamená, že na svete osobne už Antikrist. Len jedno zatiaľ je známe, že 7 rokov pred príchodom pána nastane vďaka jednému vodcovi, ktoré uznajú 10 najmocnejší sveta, pokoj a mier na zemi. Ale tomu bude zasa predchádzať niečo iné, aby mohol nastať pokoj a mier. Postavenie Jeruzalemského chrámu znamená, že pokolenie, ktoré sa toho dožije, čiže nie to pokolenie, ktoré pán Ježiš spomína, v ktorom žili tí Židia, ale pokolenie, ktoré sa toho dožije, sa nepomíne, kým všetko prorokované na posledné časy sa nestane, kým Antikrist nezačne panovať, kým ľudí neoznačí 666 a toto pokolenie sa dožije aj druhého príchodu pána. Sám pán Ježiš poukazuje, že v tomto treťom chráme nastane ohavnosť spustošenia ako za Daniela. Daniel 9.27 a uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň, čiže to je ten pokoj a mier na zemi, a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane byť na obeť, to je 3,5 roka. A obetný dar obilný na krídle ohavnosti poniesie sa pustošiteľ a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vylie na pustošiteľa. Čiže Antikrist najprv uzatvorí zmluvu s mnohými krajinami za jeden týždeň. Týždeň v tomto verši znamená 7 rokov. Antikrist nastolí pokoj s mnohými krajinami. To je začatie jeho mieromilovnej vlády. Vlády 7 rokov pred príchodom Krista. Zjavenie, to isté proroctvo. Antikrist je najprv označený ako bielý kôň. Zjavenie 6.2. Ja videl som, a hľa, bielý kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal lučište a dala sa mu koruna a vyšiel víťaziac, aby zvíťazil. Bielý kôň na iných miestach zjavenia vyjadruje Ježiša Krista, ale iba tu v zjavení 6.2 je to bielý kôň ako Antikrist, ako napodobniteľ Krista. V polovici týždňa, to je v polovici 7 rokov, prestanú v Jeruzalemskom chráme obety a zasadne i Antikrist do chrámu a bude sa vydávať za Boha, za Krista. Daniel 12.9-12 i riekol, choď Daniel, lebo slova sú uzavreté a zapečatené do posledného času. Mnohí sa očistia, obielia a zbavia sa trosky. Bezbožní budú konať bezbožne, ani jeden bezbožník nepochopí, čiže neveriaci nepochopia, čo sa deje, ale rozumní pochopia. A od času, čo odstránia odstavečnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia, uplynie 1290 dní. Šťastný, kto sa to bude čakať a dosiahne 1335 dní. Tu máme jeden z viacerých odkazov z písma na 3,5 ročnú ohavnosť spustošenia, aj to, že iba spasení budú chápať, čo sa deje. Biblii sa stretneme s dňami 1260, 1290, 1335 dní. To si potom prečítate, keď vám pošlem tieto materiály, čo to znamená na tie dni. Blažení, kto sa ich dožije 1335 dní, čiže 1290 dní, to sú časy od ustrenia odstavečnej obete, a do 1335 to je 45 dní rozdiel. Je to obdobie, kedy bude vytrhnutí kresťania, oni sa nedožijú ďalších tých hrozných katastrof. Ako pán Ježiš hovorí na iných miestach, že keby ponechal kresťanov, že oni by mohli tiež odpadnúť od viery. Mnohí sa pred ohanastou spustošenia očistia a zbavia trosky. Vzácne kovy nie sú v prírode v čistej forme. Pred očistením sa v ohni zbavujú trosky nežiaducich elementov. Mnohí židia sa pred príchodom Krista obrátia, aj sa viac očistia. Aj kresťania sa viac očistia a budú svetejší ako doteraz, ale ešte žiaľ mnohí odpadnú. Veriaci v Krista budú poznať, že sa blíži jeho príchod a preto svoj život prispôsobia jeho príchodu. Zbavia sa nežiaducich elementov života, za ktorými sa počas života hrnuli, ako keby tu mali žiť večne. Čo je to ohavnosť spustošenia? Prvá ohavnosť spustošenia bola, keď Antiochus Epifanes v roku 167 pred Kristom v Jeruzaleme v sobotu vtrhol tam a vraždil ženy, deti, mužov. Jeho vojaci znesvetili chrám, zakázali obriezku, každodenné obete a na oltári obetovali ošípané. Na oltár postavili 15. kysleva, čo je čas niekedy od polovice novembra do polovice decembra, je mesiac kyslev v Izraeli. Postavili tam modlu na oltár. Kto bol tou modlou? Tou modlou bol Zeus. Čiže skloňuje sa to Dia Diovi, hej. Zeus je boh gréckeho vrchu Olymp. Také isté spustošenie nastane, keď Antikrist zasadne do chrámu. Za domácu úlohu, za ďalšiu si môžete prečítať prvú knihu Machabejcov, prvú kapitolu. Nájdete ju buď na internete, alebo kto má ešte tak v katolíckej Biblii. Je to apokryfná kniha. Prečo máme túto jednu kapitolu v apokryfe prečítať? Lebo Daniel a sám pán Ježiš o tom hovorí, o ohavnosti spustošenia, a v tejto knihe, na tomto mieste, v prvej kapitole, je to historicky zaznamenané. Ostatok knihy Machabejcov, aj druhá kniha Machabejcov je nepodstatná, nik nás tam neodkazuje a sú tam blúdne učenia a nedôveryhodné veci. Vyložím ohavnosť spustošenia za Antiocha s porovnaním s proroctvami na budúcu ohavnosť spustošenia. Najprv sa v prvej knihe Machabejcov, k prvej kapitole, dočítame, že niektorých zlosinov v Izraeli napadlo, aby sa zbratričkovali s pohanskými národami a zaviedli pohanské zvyky a odpadli od svätej zmluvy. 2. Solunčanom 2.3 až 2.4 nám hovorí, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje na všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Čo sa stalo s ekumenou, to isté sa ukázalo dnes. Zlosinovia sa zbratričkovali s pohanskými náboženstvami a zaviedli pohanské zvyky a odpadli od viery. Čiže kresťanské cirkvi, ktoré ešte mali vieru, sa nazývali zlosinovia a zbratričkovali sa s pohanskými náboženstvami. Antikristovi je už pripravená pôda odpadom a zlosinmi. Chýba už len chrám. Antiochus Epifanes, sýrsky panovník, chcel rozšíriť svoju ríšu a tak ťahol najprv na Egypt a potom na Izrael. Aj pred druhým príchodom pána Sýria a Egypt budú hrať svoju úlohu. Antiochus vošiel na myslenie do svätyne, zobral príslušenstvo, sväté veci zo svätyne, odtiahol naspäť do svojej krajiny. Na jeho rozkaz sa potom vraždilo v Izraeli. Po dvoch rokoch znova jeho vojsko napadlo Jeruzalem, zabíjali, rabovali, podpaľovali domy, ženy a deti odniesli do zajatia, dobytok zhabali. 43. a 44. verš hovorí, Kráľ Antiochos vydal rozkaz pre celé kráľovstvo, že všetci majú splínuť v jeden národ a každý má opustiť svoje rázne zvyky. Tak sa všetky národy podrobili kráľovmu rozkazu. Čiže bude jedno náboženstvo, jeden boh v podobe Antikrista a oni sa mu budú kláňať aj skrze to označenie číslom šelmy. Tí praví Židia by chceli, aby sa Jeruzalém stal centrom uctievania pravého Boha. Ako to písmo prorokuje, no humanistickí Židia chcú tam nový svetový poriadok, jedno náboženstvo. Ako sme mali možnosť vidieť aj o videu. Ďalej nám ďalšie verše hovoria o tom, ako Antiochus vydal rozkaz, aby sa zrušili každodenné obete, aby sa tam nastávali háje a obetovali nečisté zvieratá. To isté urobia Antikrist, zruší každodenné obete a budú tam obetovať jemu a jeho zázračnému obrazu. Antiochus zakázal Židom obriezku a prikazoval zabudnúť na zákon a pánové ustanovenia, a kto by tak neurobil, mal zomrieť. To isté bude robiť Antikrist obráteným Židom, ale aj kresťanom veriacim v Krista, a bude ich prenasledovať a zabíjať tých, ktorí neposluchnú jeho rozkazy, na ktorí sa mu nebudú kláňať a nepríjmu jeho znak. 46. verš hovorí v 1. kapitoli Machabejcov hovorí o tom, ako sa neodpadnutí Izraeliti museli skrývať po skrýšach v krajine. To isté bude aj pri Antikristovi, hovorí o tom zjavenie 12.6. Knihy zákona pálili a trhali, u koho našli knihu zákona, toho zabili. To isté zažili aj kresťania pre Kristovo meno, zjavenie 6.9, zjavenie 13.10, zjavenie 13.15. Ženy, ktoré dávali obrezať svojich synov, zabíjali a deti im vešali na krky a zabíjali aj tých, ktorých obrezali. V dobe Antikrista Izraeliti sa obrátia a obrátení zažijú podľa slov pána Ježiša súženia, aké tu ešte na svete nikdy nebolo. Čiže Antikrist bude konať ešte väčšie ohavnosti, ako tu ešte na svete len boli doteraz tých tyranov a tých vládcov mocných, ktorí robili ohavnosti po svete. 15. Kisľova roku 167 postavili v chráme na oltár ohavnosť spustošenia 167 pred Kristom. Čiže podľa pohyblivosti židovského kalendára oproti nášmu, zhruba to bolo 10. až 17. decembra. Pán Ježiš hovorí, že sa majú Židia, ale aj kresťania modliť, aby ohavnosť spustošenia nebola v zime alebo v sobotu. Čiže ohavnosť spustošenia môže, ale nemusí byť v zime a v sobotu. Pán Ježiš varuje v evanjeliách Židov, ale zároveň všetkých veriacich. Matúš 24.9 až 16. Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať, budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrázať a jedni druhých nenávidieť. A povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A pretože bude rozmnožená nepravosť, ochladne láska mnohých, ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Keď vtedy uvidíte ohľa spustošenia, ktoré hovorí prorok Daniel, že stojí za svetom mieste, kto čítaš rozumej, vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. O tom hovorí zjavenie 12.14. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živieť čas a časy a pol času ďaleko od hada. Čiže 3,5 roka Boh tých Izraelitov uverivších vtedy obrátených 12 tisíc z každého kmeňa vytrhne a zavedie na púšť, bude ich skrývať a krmiť zázračne. Čiže obrátení Izraeliti hneď ako sa dozvedia o ohavnosti, musia utekať, skryť sa a Boh ich tam ochráni a zaopatrí. Môžeme to možno si prečítať o tom ešte raz v PDF súbore, ktorý mám na stránke s nadpisom žena, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd a tak ďalej. Matúš 24.17 až 18. Kto bude na postreši, nech nezostupuje, aby vzal niečo zo svojho domu. A kto na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rúcho. Židia musia okamžite utekať, čiže nesmú ísť do domu, zobrať si niečo, alebo zachrániť niečo z domu a tak utekať. Nebo môžu byť zabití. Matúš 24:19 až 23. Jež beda tehotným a tým, ktorí budú kojiť v tých dňoch. Ale modlite sa, aby váš útek neprihodil v zime ani v sobotu. Antiochus plienil v zime a v sobotu, preto sa majú modliť, aby sa to nestalo im. Nebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niektoré telo, ale pre vyvolených budú tie skrátené tie dni. Vtedy, keby vám niekto povedal, hľa tu je Kristus, alebo tu, neverte. Či za vojny, či za komunizmu sme počuli mnohí zo svedectiev, ako ľudia zrádzali ľudí. Dokonca vo vlastných rodinách zrádzali a nenávideli jeden druhého. A teraz to zažívame a v časoch Antikrista to bude najhoršie v histórii. Ochladne láska mnohých. Už teraz vidíme totálne chladnú lásku. Čo bude zanedlho? Kto vytrval do konca, bude spasený. Znova a znova to ide o vytrvanie vo viere, ktoré sa prejavuje v prvom rade spoločenstvom zhromaždení svätých. Od prenasledovania kresťanov v dnešnej Číne by sme sa mohli veľa učiť. Dnes sa nám ešte dobre dochádza na zhromaždenie, no v prenasledovaniach sa ukáže, kto sa bude chcieť zhromažďovať, lebo vtedy sa bude bonzovať jedna radosť. Vytrvať dokonca znamená nezaprieť vieru, ale aj to je pravdepodobné, že niektorí kresťania v tom čase klesnú, ale očistia sa. Daniel 11:35. Niektorí z rozumných klesnú, ale prečo klesnú? Aby sa zbavili trosky, očistili a objelili do konečného času, lebo do istého času ešte trvá. Čiže klesnú, ale vstanú, hej? Môžeme klesnúť, ale treba hneď vstať. Aj teraz kresťania klesajú. Tí, ktorí kreslí, sú pre tých slabých kresťanov dôvodom na pohoršovanie, ale nesmieme sa pohoršovať nad klesnutím iných. Pohoršovať sa na padnutí brata, ale nie je správne, keď vstane, to je stále v poriadku všetko. Ale tí silnejší vo viere sa boja, aby aj oni skúška, ktoré ešte mnohokrát sú väčšie ako u slabších, aby neklesli. 1. Korintianom 10:12, preto kto si myslí, že stoje, nech si dáva pozor, aby nepadol. Kresťan môže aj hlboko padnúť, ale kresťan stane a koná pokánie a pád je dôvodom lepšieho očistenia sa. Aj Peter hlboko padol, no hneď konal pokánie. A tak mnohí, ktorí padli a stali, nemajú nás pohoršovať, lebo sú mnohokrát po pokáni čistejší a opatrnejší ako tí, ktorí si o sebe myslia, že stoja a že sú v úvodzovkách lepší ako ostatní. Keby neboli skrátené tie dni, čiže počet dní sa naplní, nič z proroctiev nebude anulované, skrátené, vyňaté. Len pre vyvolených budú skrátené tie dni, nebude na nich doliehať toľko súženia, aby nakoniec povolila ich viera, preto príde vytrhnutie a ešte budú tie katastrofy a potom nastanú posledné najhoršie katastrofy. Keby sme aj v tých katastrofách žili, tak by sme asi odpadli od viery. Dnešné súženia proti tým, čo ešte nastanú, sú ako vánkom oproti búrke. Ak nevieme v týchto dnešných súženiach obstať a zniesť ich, ako potom obstojíme v záverečných súženiach? Božie slovo hovorí, že na nikoho nie je dávané viac, ako unesie. Nie sme skúšaní nad naše sily. 1. Korintianom 10:13. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská a Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily. Ale so skúškou dá schopnosť, aby ste mohli vydržať. Daniel 7:25 bude hovoriť reči proti najvyššiemu a bude nivočiť svätých najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdanie do jeho ruky na čas a časy a pol času. Daniel 11:33 rozumne z ľudu privedú mnohých chápaniu, ale za čas budú padať mečom v plameňoch, v zajatí a pri plienení. Prenasledovania kresťanov budú všade, ale nebudú všade rovnaké. Naše domy môžu horieť, môžeme byť rabovaní, zajatí, zabití. Zjavenie 13:9-10. Ak má niekto uši, nech počuje. Ak vedie niekto do zajatia, pôjde do zajatia. Ak zabije niekto mečom, musí byť zabitý mečom. Tu je trpezlivosť a viera svätých. Aj keby sme sa skrýli aj neviem kde, a to zasa není, aby sme sa nemuseli skrývať, ne? Môžeme sa skrývať, Ale aj keby sme sa skryli, ak máme zomrieť rukami bezbožníkov, tak zomrieme. Bonzáci budú aj z vlastných rodín a dokonca aj z radov kresťanov. V úvodzovkách kresťanov. Hej. Daniel 11.36. Kráľ bude konať proti podľa svojej ľubovôle a bude sa vyvyšovať a nadúvať na každého boha. Aj proti bohu bohov bude hovoriť zvláštne veci a bude sa mu dariť, kým sa neukončí hnev, lebo čo je určené, sa splní. Nebude dbať o bohov, o svojich otcov, o bohov svojich otcov, ani o pôvab žien, ani o niektorého boha nebude dbať, lebo sa bude zvelebovať nad toto všetko. Antikrist podľa biblistov, podľa 37. verša, a slov nebude dbať o pôvab žien, podľa biblistov má byť homosexuál. Ako keď pozeráme na dnešnú dobu, nebude to pre ľudstvo nič čudné, hej? Tých teraz príjmajú s otvorenou náručou. A na jazyk je tam v radoch hercov, športovcov, politikov, spevákov a boháčov. A u ľudí bez životných hodnot. Za Antiocha Epifana bola ohona spustošenia grécky boh Zeus. Podľa zjavenia 13.14 a kontextu má Antikrist zrušiť podobe mieru falošné svetové náboženstvo. Pod dnešným názvom tento ekumenizmus poznáme ako New Age, čiže pravdepodobne sa chrám postaví a bude v ňom falošné náboženstvo od počiatku, hej? Čiže tam bude uctievanie rôznych náboženstiev, čiže a nad tým sa nemusíme tiež čudovať, hej? A seba vyvýši a v chráme dá tam svoj obraz, ktorý bude, to bude potom až po 3,5 roku, už potom seba vyvýši, hej? Už nie náboženstvo, ale seba vyvýši. A dá im tam svoj obraz, ktorý bude živý a bude konať zázraky a budú sa mu musieť všetci označení 666 kláňať. Zjavenie 13.14 až 18. A zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, predivy, ktoré sú dané urobiť pred šelmou a káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aby aj urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobytí. A pôsobí to, aby všetkým malým, veľkým, bohatým, chudobným, slobodným i sluhom dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. Aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Tu je múdrosť. Kto má o mne spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka a jej číslo je 666. Čo bude tým obrazom Antikrista, ktorému sa budú kľaňať? Môžeme sa teraz zatiaľ len domnievať. Môže to byť napríklad obraz Ježiša Krista v úvodzovkách, hej, ktorý majú bežne katolíci po stenách, hej, ako ho zobrazujú falošné náboženstva, čiže dajme tomu pre pravoslávnych to môže byť ikona nejaká, pre katolíkov to môže byť ten zasa ten Kristus, pre adventistov zasa ten istý púzatý človek, hej. Takto poznajú a zobrazujú falošné náboženstva odpadnuté od Boha. Preto príjmu ako Krista aj tí z falošných náboženstiev, ktorí sa dnes dušujú, že nedajú sa označiť číslom šelmy. Aj dohnalovci ho príjmu, ak sa neobrátia, lebo Antikrist bude hovoriť ich rečou a používať ich obraz pre ich, a ich slova pre ich to, aby ich zviedol. Všetky náboženstva aj filmy o Kristovom živote poukazujú, používajú tváre, podobajúce sa jednu na druhu. Alebo môže to byť aj obraz panenky Márie, čo predskokanie sú dnešné obrazy paneniek, ktoré plačú, ronia slzy, či krv z očí im tečie v obrazoch a konajú pritom zázračné uzdravenia. Medžugorje Garabandal tiež majú svoje proroctva, ktoré poukazujú, že na tých miestach má nastať ešte za života vizionárov, ešte žijú, hej, niektorí Garabandale a Medžugorje všetci, nejaké trvalé znamenie na tých miestach zjavenia a ľudia uveria a príjmu panenku a jej zjavenia. A ja si myslím, aspoň na základe toho všetkého konštatujem, že skutočne tam nastane nejaké znamenie na tých mariánskych miestach práve v čase inštalovania ohavnosti spustošenia Jeruzalemského chrámu. A môže Antikristov byť, Antikristov obraz môže byť aj niečo iné. Nevieme, čo to bude, uvidíme. Hej. Od označenia číslom šelmy prejde 3,5 roka a potom bude koniec týchto časov. Príde vojsko na Jeruzalem, bude Armagedon a vtedy Boh zasiahne a vojaci sa sami zničia. V tisíročnom kráľovstve čítame potom, že Židia budú 7 mesiacov ešte pochovávať vojsko z Armagedonu. Tela vojska najprv zožerú zveri a vtáci, o tom hovorí Ezechiel 39:17-18, Zjavenie 19:17-21 a tak ďalej. A potom budú pochovávať Židia ich kosti 7 mesiacov. Ezechiel 39:12. Bude ich pochovávať dom Izraelu, aby očistili zem 7 mesiacov. Prečítajme si tento verš s kontextami doma. Teraz ukončím Božie slovo modlitbou a po modlitbe ešte zaznejú odporúčania, ako sa zachovať v zlých časoch. Pre ostatných poslucháčov pripomeniem hlavne biblický verš. Rímanom 13:8. Nebuďte nikomu nič dlžní, krome navzájom sa milovať, lebo ten, kto miluje bližného, naplnil zákon. Modlitba. Nebeský Otec, Ty si prislúbil skrze svojho Syna Ježiša Krista, že ten, kto v Teba verí a na Teba sa spolia, že Ty sa postaráš, aby mal čo jesť a čo si obliec. Nevieme, aká bude doba a čo všetko nás, na nás a na našu oblasť príde a či my a či naše deti a naše generácie sa dožijú tohoto všetkého. Ale prosíme ťa o jedno, aby sme v akomkoľvek čase a akýchkoľvek skúškach vytrvali vo viere a aby sme ako Kristovo telo vedeli a poznávali, čo máme robiť a ako sa zachovať v rôznych protivenstvách. Amen.